Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
You ready? Let's do it.
Yeah. Der kunne jo skrives tykke bøger om forbindelsen mellem kriminalitet og hiphop. Og mange af de bøger er sikkert også allerede skrevet. Hvor på skalaen rangerer de her sager og beskyldninger mod Diddy?
Jamen, jeg synes faktisk, at de sådan er helt uden for skalaen, fordi hiphoppens forbindelse til kriminelle miljøer er jo tit noget, der har noget at gøre med, at rapper kommer fra fattige kår. Men historien om Diddy er jo mere en historie om musikbrancherådenskab. Altså de anklager, som der er mod Diddy eller Puff Daddy, handler jo om en mand allerøverst i musikbranchen, der tilsyneladende har haft at gøre med nogle meget, meget lyssky og mærkværdige metoder, og som har holdt nogle fester, hvor der eftersigende er sket nogle ret forfærdelige ting.
Rapperen Diddy har i årtier været et af de største navne i hiphopbranchen.
My style, it's Diddy's style right here, you know?
Men nu er han centrum for en lang række civile retssager og anklager om sexhandel, vold, ulovlige stoffer og voldtægt.
Federal agents are conducting raids on P. Diddy's homes here in Miami and in Los Angeles.
FBI har ransaget hans to huse i Los Angeles og i Miami, og de sociale medier koger over med konspirationer og gamle videooptagelser af Diddy sammen med kendisser som Justin Bieber.
I'm taking this out tonight.
What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours?
Diddy selv nægter sig skyldig i alle anklager. Til at fortælle historien om sagen mod Diddy har jeg indhentet forstærkning udefra.
Mit navn er Christian Karl, og jeg er musikredaktør hos kulturmediet Soundvenue.
Christian Karl har indgående kendskab til den amerikanske hiphop scene. Så han er den rette at høre fra, hvis du vil vide mere om beskyldningerne mod en af de helt store amerikanske rappere. Mit navn er Jakob Grosen. Manden, vi skal tale om i dag, bærer det borgerlige navn Sean Love Combs. Men Love er et mellemnavn, han har taget. Som musiker har han både været kendt som Puff Daddy, P. Diddy og nu bare Diddy. Jeg tror, vi skal starte der, Christian. Hvad er historien om Sean Combs mange navne?
Jamen, det er jo på en måde lidt faktisk historien om Diddy eller Puff Daddy selv, som er indkapslet i hans mange navne, fordi Puff Daddy eller Sean Combs har alle dage været en mand, der var lidt i tvivl om, hvad hans rolle måske var i musikbranchen og i musikkens verden. Han er altid længes efter at være i centrum og været god til at iscenesætte sig selv. Men han har aldrig sådan for alvor været vildt talenteret som rapper eller som musiker selv. Han har heller aldrig været den her store, genial producer. Men det, han har været vildt god til, har været iscenesættelse, og så det at alliere sig med de rigtige mennesker. Jeg vil sige, at Diddy, eller Puff Daddy, eller Sean Combs, er kendetegnet ved, at han har et kæmpestort drive og en kæmpestor evne til iscenesættelse og til at blive hørt på musikbranchen. Men hans eget kunstneriske talent, det er måske lidt mere i tvivl, og det er måske også lidt derfor, at han aldrig helt har vidst, hvad han skal kalde sig selv.
Men alligevel har han i flere årtier været et etableret navn i musikindustrien i USA. Jeg var lige inde og tjekke. I dag har han knap 11 millioner månedlige lyttere på Spotify. Har du selv lyttet til hans musik?
Jeg har lyttet en del til hans musik, især da jeg var yngre og ligesom var fascineret af 90'ernes hiphop, så var Puff Daddy jo en, der ikke var til at komme udenom. Han havde jo masser af hits, og var bare en af de her store stjerner, alle vidste, hvem var. Men jeg tror allerede, da jeg som teenage hiphop-fan ligesom lærte Diddy at kende, allerede dengang lærte jeg ham mest at kende gennem hans kontakt til andre rapper. Der var altid en person ved siden af ham, der nok var mere begavet end ham selv, og var en større stjerne end ham selv. Men Puff Daddy var der ligesom altid ved siden af den store stjerne, eller i baggrunden, eller som person, der udgav de store stjerner. Så han var på en måde altid til stede, og en, man var bevidst om.
Lad os prøve at spole tiden tilbage til 90'erne, hvor han bryder igennem. Hvordan starter Puff Daddy's karriere?
Jamen, Puff Daddy's karriere starter faktisk ikke med sangudgivelser. Den starter med, at han er praktikant på et pladeselskab i starten af 90'erne. Det er det New York-pladeselskabet Uptown Records. Der er Puff Daddy altså en ung ansat, der efter alt at dømme har haft meget krudt i røven, og som virkelig har arbejdet på at opbygge sit eget navn og opbygge et renommé i musikbranchen. Han har også fingeren på pulsen i New Yorks musikscene, hvor der sker rigtig meget her i starten af 90'erne. Han ender dog med at blive fyret i 93, mener jeg der, og så starter han Bad Boy Records, sit eget pladeselskab, som ender med at blive et af 90'ernes helt store definerende hiphop pladeselskaber.
Og hvordan begynder han så selv at udgive musik?
Jamen, han starter faktisk, som så ofte i karrieren, med at opdage en anden artist, der er mere begavet og mere talentfuld end ham selv. Og i 90'erne er det selvfølgelig især The Notorious B.I.G., der er Puff Daddy's store opdagelse. Notorious B.I.G., som også bliver kaldt Biggie, og som nok er mest kendt som Biggie, er en af hip-hop-historiens største navne, er kendt som en af de bedste rappere nogensinde. Ham opdager Puff Daddy altså, og sammen bliver de sådan en form for duo i 90'erne. Lidt sådan skarpskåret op, kan man sige, at Puff Daddy altid er til stede i Biggies videoer, sådan lidt i baggrunden. Så det er lidt gennem Notorious B.I.G., at Puff Daddy for alvor bliver et kendt ansigt. Så vi har altså her i 90'erne, der har vi Puff Daddy, der har stor succes med Notorious B.I.G. Bad Boy Records bliver et af de helt store, mest omtalte pladeselskaber. Og Puff Daddy har også noget at gøre med andre store artister som Usher og Mary J. Blige, der ligesom kommer op under hans vinge. Så det kører for Puff Daddy i 90'erne. Han er ligesom New Yorks mest omtalte musikbranchemand, mere eller mindre. Der sker så det tragiske i 1997, at Biggie bliver dræbt. Han bliver skudt. Her står Diddy så lidt i en skillevejssituation, fordi hans største artist er blevet dræbt. Og hvad gør man så? Alle vidste jo godt, at Diddy ikke var det store rap-geni, og ikke selv egentlig var så talentfuld. Men han formår simpelthen at rejse sig her i anden halvdel af 90'erne ud af asken, som er Bad Boy Records efter Biggie's død. Og det er så her, at Puff Daddy bliver en kæmpestor solostjerne som rapper og som udgivende artist i eget navn.
Og så er der jo nogle år derefter, hvor han får mere og mere succes, Diddy. I 2005 kommer han på magasinet Times liste over de 100 mest indflydelsesrige personer. Hvor stor er Diddy, eller Puff Daddy, eller P. Diddy her i nullerne?
Jamen i nullerne er han en af de 5 eller 10 mest magtfulde mænd i musikbranchen, og i hvert fald på hiphop-scenen. Han er det måske ikke så meget som udgivende artist længere, altså jeg vil sige, i løbet af nullerne, der forsvinder han lidt fra scenen som sådan soloartist, men han har stadig ekstremt stor magt i kraft af, at han er ekstremt rig, og han har masser af forretningsforbindelse, og han har så også de her fester, som er meget omtalt i musikbranchen. Altså alle ved, at man kan møde folk til Puff Daddy's fester, og alle ved, at han stadig har ekstremt stor magt bag scenen.
Man kunne blandt andet se, at han holder nogle ret vilde fester tilbage i 2019, da han fyldte 50 år. Her var der gæster som Kanye West, Pharrell, Jay-Z, Beyoncé, Kobe Bryant. Jeg kunne blive ved med at nævne meget kendte, både sportsstjerner og musikere, der deltog i den her fejring af Diddy. Hvilken status har de her fester, han holder, haft i kendismiljøet, hvis vi kan kalde det i USA?
Jamen, det er jo altid en af de ting, som er svære at vurdere udefra, altså hvad der egentlig foregår til de her fester, fordi rigtig meget sker bag lukkede døre. Men man kan jo se, at selvom at de her fester, altså per definition, er nogle hemmelige selskaber langt hen ad vejen, så trækker der rygter ud og historier ud om de her fester. Altså, du har folk som 50 Cent, der offentligt siger, at han går aldrig til Diddy's fester, fordi man ved godt, at der sker nogle mærkværdige ting. Det er sådan sagt med lidt en seksuel undertone. Altså, der har været en masse rygter omkring, at der sker mærkværdige ting til de her fester, men Samtidig har der også altid været enormt mange ekstremt kendte og indflydelsesrige mennesker, der har taget til de her fester. Mm. Så de har lidt haft sådan et dobbelt ry som værende både lyssky og lidt mærkværdige, men samtidig har det også været et sted, som, hvor man har vidst, at der kom nogle af underholdningsbranchens tungeste navne.
Nu nævnte du før, Christian Karl, R&B-sangeren Usher, som Diddy eller Puff Daddy var med til at bringe frem. Peace up. Peace up. Jeg faldt over et gammelt interview med ham, Usher. Det er fra The Howard Stern Show i 2016. Usher er ham, der har lavet den her. Usher boede som 13-årig et år hos Diddy. Det var tilbage i 90'erne.
Curious, I got a chance to see some things.
Yeah, but you were 13. What were you saying?
I went there to see the lifestyle. It was pretty wild.
Her fortæller Usher altså, at han så nogle ting, som en 13-årig ikke burde se.
What I did say is that there were very curious things taking place.
Og der var masser af fester med sexarbejdere hjemme hos Diddy. Hvad fortæller det om den kultur, som gennemsyrede Diddys liv tilbage i 90'erne og 00'erne?
Jeg tror, i lang tid så har man set de her Usher-citater som lidt et kuriøst indslag, at han som 13-årig så nogle ret vilde ting, som han selv også kalder det hos Diddy. Mm. Men nu, hvor der er kommet så mange anklager mod Diddy, så kan man jo ikke lade være med at føle, at det er ret påfaldende, at et barn, som Usher var dengang, ligesom er blevet udsat for orgier og sex og nogle grænseoverskridende scener som barn.
Og vi kommer til at vende tilbage til de konkrete nye anklager mod Diddy. Men først vil jeg lige vende et andet klip, som også lige nu florerer på sociale medier.
And we gonna go full, buck full crazy.
Det er et 14 år gammelt YouTube-klip med pop-superstjernen Justin Bieber, hvor han som 15-årig hænger ud med en 40-årig Diddy i 2 døgn.
Let's just go get some girls. Let's go hang out some girls.
Man after my heart, that's what I'm talking about.
Hvorfor hænger Diddy så meget ud med de her ungdomsstjerner? Ved vi det?
Den forklaring, der nok er mest gunstig for Diddy, er, at han hænger ud med børn og teenager, fordi at det er i hans forretningsinteresse at kultivere unge / børnestjerner. Og i tilfældet Usher må man jo sige, at Usher blev en kæmpestor stjerne, så der er helt klart også en forretningsmæssig del af de her relationer, som Diddy har til mindreårige. Den anden måde at se det på er selvfølgelig, at når man er en mand som Diddy, som efter sine i årtier har holdt fester med prostituerede og med stoffer og med mindreårige involveret, så kan man ikke lade være med at tænke, at han nok burde blive holdt langt væk fra børn og væk fra mindreårige, der prøver at få en musikkarriere. Der er jo mange forhold ved Puff Daddy, som den dag i dag begynder at se meget mærkværdigt ud, og ja, til dels også ser uhyggeligt ud, når man kender til de anklager, der nu er. Men jeg tror, at i lang tid så man ligesom lidt Puff Daddy som den der musikmogul, der havde unge artister hos sig, fordi han kultiverede deres musikkarriere. I dag begynder vi så at se, at der i hvert fald, hvis man skal tro, anklagerne har været en anden dyster side ved ham også, som hvor de her børn bliver sat i nogle meget ubehagelige situationer.
Nu står Diddy, den her magtfulde, superrige rapper og forretningsmand, i en kattepine i et omfang, han aldrig har stået i før. Det begynder at blæse op til storm omkring ham i november. Vil du ikke lige fortælle os, hvad der sker i november?
I november der bliver Diddy sagsøgt af hans mangeårige ekskæreste Cassie, som sagsøger ham for en lang række ting, blandt andet for voldtægt og for misbrug og for vold. Der kommer et længere anklageskrift frem, som også bliver offentligt, hvor hun blandt andet beskriver, at Diddy har tvunget hende til at have sex med andre mandlige prostituerede, mens han så på, og hvordan han voldtog hende, og hvordan han udsatte hende for regelmæssig vold. Altså ekstremt ubehagelig læsning. De her anklager kommer frem, da Cassie sagsøger ham i november 23, og dagen efter, at de her anklager kommer frem, så har Cassie og Diddy indgået et forlig. Der er altså blevet arbejdet virkelig hurtigt bag kulisserne fra Diddys side, må man antage, for ligesom hurtigt at få lukket den her sag.
de her anklager, der kommer fra Cassie, sker jo under loven The New York Adult Survivors Act, som var en lov, der gav ofre et års vindue til at anmelde seksuelle overgreb, også selvom de her påståede forbrydelser var faldet for forældelsesfristen. Så man kunne komme frem i et år med sine anklager mod forskellige personer, hvis man mente, de havde begået noget mod en. Det førte i øvrigt også til sager mod Donald Trump og filmproduceren Harvey Weinstein, musikeren Axl Rose og skuespilleren Bill Cosby. Og så indgår de altså forlig, Diddy og Cassie, men Diddys advokat nægter, at det skulle være et udtryk for, at Diddy er skyldig i anklagerne. Hvad er det forklaringen er?
Jamen, når der bliver indgået et forlig, så har man jo ikke en endelig dom, hverken i den ene eller i den anden retning. Så med forliget mellem Cassie og Diddy, så er ligesom den sag i hvert fald lukket. Men det, som der så sker efterfølgende, er jo, at det kan godt være, at den her ene specifikke sag med Cassie er lukket retsligt set, men der kommer så en række andre kvinder frem med nye anklager mod Diddy.
Hvad går de anklager på?
De igen rækker ret vidt. Der er anklager om voldtægt. Der er en kvinde, der hedder Lisa Gardner, der beskriver en voldtægt fra år 1990, da hun var 16. En anden anklage drejer sig om et påstået gruppevoldtægt. Det er en kvinde, som var 17 år gammel, da det skete. Så igen, det er anklager, som beskriver, altså taget sammen, et mønster af voldtægt og af grooming. Diddy, han er så ude i december 23 og afviser kategorisk alle anklagerne. Han siger, at der ikke er noget hold i noget af det, og han ligesom erklærer sig uskyldig i det hele. Men vi har altså ret hurtigt op til flere kvinder, der står sammen med anklager, som langt hen ad vejen drejer sig om seksuel misbrug.
Og pludselig kommer Diddys tidligere kollega, musikproducer Rodney Lil Rod Jones, på banen. Han sagsøger også Diddy. Hvad handler hans sag om?
Lil Rod, han har også boet hos Diddy, har arbejdet på hans seneste album Love, og har produceret flere sange på det album. Så det er altså en tæt samarbejdspartner fra nyere tid, i modsætning til mange af de her andre anklager, der drejer sig om ting, der er sket for længe siden. Lil Rods anklager drejer sig om ting, der er sket altså i den helt nære fortid. Han skiller sig ud, Rodney Jones, fordi han er en mand, hvor de andre anklager kommer fra kvinder. Og ellers så kan man sige, at anklagerne drejer sig om ting, der ligger ret meget i samme boldgade som de andre anklager. Altså han anklager Diddy for seksuel overgreb. Han anklager Diddy for at have groomet ham til blandt andet også at have sex med Diddys venner til de her fester, som Diddy holder. Og så beskriver han også de her fester, hvor der altså ifølge Rodney Jones er mindreårige, der bliver drugget, hvor der er prostitueret og hvor der er stoffer i lange baner.
Og den her anklage fra musikproduceren bringer en anden stor rapper, 50 Cent, med ind i billedet. Hvad er 50 Cents relation til Diddy og den her beskyldning?
Jamen 50 Cent var jo også en af de helt store rapper i nullerne. Måske ikke helt så stor en rapper længere. Men til gengæld så har han de seneste år markeret sig som en form for internet troll, der samtidig er lidt en kommentator på alt, der sker i hiphoppens verden. Og han har længe talt om, at han ikke tager til Diddys fester, fordi der sker mærkværdige ting. Og han er jo frem nu her og virkelig soler sig i Diddys undergang og taler jo om, at der er foregået en masse af kriminelle ting til Diddys fester.
Det er ikke bare rapstjerner og gode gamle hiphopper, der bliver draget ind i den her sag. Også den britiske prins Harry er blevet draget ind i sagen. Vil du ikke lige fortælle, hvad det handler om?
Jo, altså man skal måske huske at sige, at mange af de her ting, vi ved om Puff Daddys fester, kommer fra de her anklageskrift fra forskellige anklager mod ham, så det selvfølgelig ikke ting, der er bekræftet, og det er ting, som Diddy langt hen ad vejen benægter. Men i det anklageskrift, som Rodney Jones, altså Lil Rod, produceren, har bragt frem, der er der i hvert fald en række navngivende mennesker, berømte mennesker, der bliver omtalt, og som ligesom bliver sat, placeret til de her fester, og der er Prince Harry en af dem.
Og alt det, vi lige har talt om her, det munder ud i nogle forskellige civile søgsmål, som kører mod Diddy. Han er ikke dømt for noget, men i kølvandet på alle de her sager, så ransager agenter fra FBI pludselig Diddys to hjem i Los Angeles og i Miami her i slutningen af marts. Hvad ved vi om baggrunden for, at FBI pludselig også har interesse for Diddy?
Ja, indtil videre ved vi jo ikke så frygtelig meget, fordi at Homeland Security, som er dem, der ransager de her hjem, siger, at der stadig foregår en undersøgelse. Men der er kommet frem, i hvert fald i en artikel hos Rolling Stone, at det har noget at gøre med menneskehandling og racketeering, altså organiseret kriminalitet. Så vi ved ikke præcis, hvad de her ransagninger har at gøre med, eller hvad de kommer til at udmunde sig i. Men vi ved, at myndigheder i USA nu ser på Puff Daddy som en, der har praktiseret menneskehandling og potentielt praktiseret sex trafficking.
Og så er der noget andet meget spektakulært ved de her ransagninger. En tidligere FBI-agent ved navn Phil Carson, som i sin tid arbejdede på sagen om drabet på den legendariske rapper Tupac Shakur, har i pressen spekuleret i, at FBI's ransagninger af Diddy's hjem kan være forbundet til sagen om Tupac. Hvordan det?
Det er meget svært at sige, netop fordi vi jo lige nu ikke ved præcis, hvad de her ransagninger drejer sig om. Men det, man i hvert fald godt kan sige, er jo, at Diddy i årvis er blevet nævnt som værende en potentiel mistænkt til drabet på Tupac. Netop jo fordi, at Diddy jo præcis var Tupacs fjende. Der har også været historier fremme med folk fra dengang, der hævder, at Diddy havde sat en pris på Tupacs hoved, altså rent faktisk ville betale penge for at få Tupac dræbt. Så det er klart, at når hans hjem nu bliver renset i stor stil, så kommer de her gamle anklager frem igen, og så begynder man jo at mistænke, at der også kunne være noget med den sag på spil her.
Vi må lige gentage, at Sean Combs, eller Puff Daddy, eller P. Diddy, eller Diddy, nægter sig skyldig i alle anklager mod sig. Hvad kan den her sag potentielt ende med at betyde for Sean Combs?
Den her sag kan jo ende med, at Sean Combs for alvor bliver ikke bare smidt ud af det gode selskab, men også rent faktisk kan blive dømt i retten. Altså lige nu foregår der jo, som ransagningerne viser, en stor undersøgelse mod ham, så det kan jo ende i en flereårig fængselsstraf, hvis de her ransagelser fører til noget, og hvis der rent faktisk kommer anklager mod ham. Derudover så er hans gode navn jo i hvert fald til dels ruineret. Flere samarbejdspartnere har allerede stoppet samarbejdet med ham, og store dele af hans forretningsimperium er som følge deraf allerede sådan ved at kollapse. Et reality-program om ham, der skulle køre på Hulu, er blevet sløjfet, og Revolt TV, som er sådan et medie, han har været en stor del af, og hvor han var bestyrelseschef, der er han også trådt ned fra bestyrelsen nu. Så lige nu vil ingen røre ham, og lige nu får han ligesom en ret bred, hvad skal man sige, cancel-behandling.
Ja, vi må afvente, hvad der kommer til at ske videre, også i sagerne mod ham. Men kan vi sige noget om, hvilken betydning de her sager mod Diddy kan få sådan mere bredt set for hiphop-branchen og musikindustrien som helhed?
Jamen, hvis man skal tro anklagerne og de fortællinger om den her festpraksis, der fremgår af de her anklager, så kan man jo kun sige, at det ville være sundt for hele hiphopbranchen og for musikbranchen at få sat en stopper for den her praksis. Altså hele den her idé om, at der findes de her fester, som man tager til og ikke ved, om man bliver udsat for stoffer eller filmet eller seksuelt misbrug, og at man så på en eller anden måde kan komme frem i musikbranchen efterfølgende, det er jo en ekstrem giftig praksis, som man jo kun kan håbe bliver sløjfet og ryger ud efter de her afsløringer. Hvis man skal tro de her anklager, så har Diddy jo nærmest haft en form for Jeffrey Epstein-status i musikbranchen, hvor han nærmest altså, kan invitere de mest magtfulde mennesker til en form for sex- og narkofester, hvor mindreårige så er blandt de folk, der bliver udnyttet. Hvis hele det system kan blive sløjfet, så kan det kun være en positiv ting for hele musikbranchen.
Christian Karl, musikredaktør på kulturmagasinet Soundvenue. Du skal have tak for at øse ud af din viden her i podcasten.
Selv sagt, det var en fornøjelse at være med.
Mathias Bunde har tilrettelagt dagens episode. Nikolaj Dupont har stået for klip og produktion. Jeg har stået bag mikrofonen. Mit navn er Jakob Grosen. Og vi er tilbage med mere, hvis du vil vide mere, i morgen. Kan du overhovedet lytte til musik fra Diddy nu?
Ja, det er jo det klassiske spørgsmål om man kan adskille værk og mennesket bag.
Mm.
Jeg vil sige, nu er det jo noget tid siden, jeg har lyttet meget til Diddy. Han er jo glidet lidt ud i glemmebøgerne. Men jeg vil nok sige, jeg kan nok stadig lytte til det.
Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.